Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня ми говорили, зокрема, на такі теми. Проспект колишнього радянського генерала Ватутіна у Києві перейменують на проспект командувача УПА Романа Шухевича.
Будь-які генерали совєтські не мають права бути увіковічненими в назвах вулиць.
Чи є в Україні можливості наближатися до НАТО?
По деяких позиціях Трампа Україна вже відповідає, скажімо так, стандартам НАТО.
Вимога розслідувати газовий контракт 2009 року, підписаний Юлією Тимошенко, намагання розібратися, що було підписано з Путіним, чи новий тур політичної ворожнечі.
Я не знаю, наскільки тут доречно говорити про кримінальну відповідальність, але політична відповідальність Тимошенко точно.
Про це, а також інше далі після короткого оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Згодом, якщо зайти в мережі на карти Google і подивитися на мапу Києва, то буде так. Лівий берег Дніпра, колишній проспект сталінського генерала Ватутіна, що носитиме ім'я командувача УПА Романа Шухевича, переходитиме у Московський міст, а той веде на правий берег Києва, переходячи у свою чергу у проспект провідника ОУН Степана Бандери, колишній Московський проспект. При цьому сам міст наразі не перейменовували. І таким чином проспекти Шухевича і Бандери з'єднуватимуть саме цей московський міст. Чергове резонансне перейменування у Києві досі лишається у центрі уваги киян і не лише мешканців столиці України. Оцінки такого рішення в соціальних мережах діаметрально протилежні. Так само розійшлися у своїх думках з даного приводу гості студії «Радіо Свобода». Колишній народний депутат України, нині депутат Київради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошніченко і історик, дослідник історії Києва Михайло Кальницький.
Я глибоко переконаний, що проспект Ватутіна, так само, як і його могила та пам'ятник біля Верховної Ради, не мають права бути в місті Києві, тому що Ватутін – це цілком очевидний факт, історичний факт, і про це знають всі, хто відкривав, бодай, якісь підручники. Є кривавим вбивцею українців, бо для того, щоб звільнити Київ від німецько-фашистських окупантів до дня Октябрьської революції, штурмував через Букринський плацдарм і втопив у Дніпрі, в буквальному значенні цього слова, до півмільйона українців. Цифри, кількість українців, які знищені були в Дніпрі, і Київ не було взято з Букринського плацдарму, різняться, але жоден з істориків не говорить про те, що ця цифра була меншою, ніж 250 тисяч українців. Це страшні цифри, і це було зроблено буквально за тиждень. Дніпро було кривавим, червоним від крові, воно було усипане трупами, і потім дуже довго, впродовж багатьох років, ці трупи ще виловлювали з дна Дніпра. Хто були ці люди? Це були прості українці, яких хапали буквально по селах і заганяли в Дніпро для того, щоб штурмувати Букринський плацдарм, на якому нацисти укорінилися досить непогано, і цим людям навіть зброю не давали. Тобто, в буквальному значенні Ватутін заради звільнення до Октябрської революції Києва хотів цю перемогу укласти українськими трупами. Це були люди, які не були озброєні, не були вишколені, їх називали піджаками, тому що їх от хапали в тому, чому вони були, і кидали на Букринський плацдарм. Тому, безперечно, що такі особистості, вони не мають права бути вшановані в місті Києві, а ми, як незалежна українська нація, маємо вшанувати своїх героїв.
Пане Мірошніченко,
для яких, безперечно, Роман Шухевич – це той герой національного масштабу.
Так, от ви випередили мене. Добре, Ватутін, дійсно, це сталінський генерал. Що б там не казали, може він і не Берія, там, не Жуков, але все одно це сталінський генерал.
Є різні межметоди,
але, можливо, на Любомира Гузара перейменувати. Пане Ігоре.
Дивіться, у місті Києві має бути і проспект Гузара, і проспект Шухевича, і проспект Бандери. Не треба протиставляти одного проти іншого. Це люди різних епох, але це особистості, які зробили для України надзвичайно багато. Хтось може закинути, що Роман Шухевич не має жодного відношення до Києва, в чому я категорично не погоджуся. Бо Роман Шухевич – це генерал Української повстанської армії, яка боролася за незалежність України. А ми мешкаємо в столиці України і маємо вшанувати усіх героїв, які здобували нам цю незалежність, і завдяки яким ми маємо маємо цю українську незалежну державу. І це буде орієнтиром для майбутніх поколінь, щоб вони брали приклад з історії, щоб вони пам'ятали про своїх героїв і щоб вони намагалися бути схожими на них, такими ж готовими до самопожертви, якими були готові, наприклад, Степан Бандера чи Роман Шухевич.
Пане Михайло, ваша позиція з приводу цього перейменування? Замість Ватутіна Роман Шухевич.
Ну, моя позиція, ну, мабуть, дещо відрізняється від позиції.
Ну, тому вас і запросили.
Я б сказав так. На превеликий жаль, свого часу пропаганда була радянська, досить послідовна у своєму, так би мовити, замороченні людей, нав'язувала їм свої ідейні шаблони. І, мабуть, боротися з цією спадщиною не варто тими самими способами і тією самою методикою, мені здається, аморальною, якою зараз дехто пробує нав'язати інші цінності.
В чому аморальність, на ваш погляд, у тому,
аморальність, як перейменували? Аморальність полягає в тому, що когось перетворюють на ікону, когось перетворюють на диявола шляхом умовчення, шляхом напівправди. Так було зараз дуже переконливо тут повідано про злочини генерала сталінського Ватутіна. Ну, по-перше, ви знаєте, Київ, коли звільняли від нацистів, інших генералів не було. Були тільки сталінські генерали. Якщо так стверджувати категорично, що Ватутін був суцільним прихильником українського плацдарму, а хтось інший замість нього був прихильником літівського плацдарму, давайте, будь ласка, на стіл документи, давайте чіткі протоколи військових нарад, які це підтверджують. Бо зараз отакі речі кидати, вибачте, не підтверджують документами. Ну, це публіцистика, але не історіографія. Вибачте, я не звик до...
Я, до речі, трошки переформулюю. Пане Ігор, якби замість Ватутіна цей просто спект носив би ім'я, не я умовно кажу, Рокоссовського. Він не брав напряму. Ви були б не проти?
Ні, я був би проти. Будь-які генерали совєтські не мають права бути увіковічненими в назвах вулиць і вшанованими у тому вигляді, в якому шанували їх за совєтських часів, з дуже простої причини. Бо ми живемо в незалежній Україні. Всі, хто боролися за незалежну Україну, це герої. Всі, хто не боролися за незалежну Україну, а боролися і приносили на багнетах там одних окупантів чи інших, це не є героями. Я не кажу, що всіх треба категорично засуджувати, але це чужа історія, хай вона буде тим, хто сюди приходить.
Так. От я, пане Ігоре, хочу пане Михайло уточнити. Дивіться, можна уявити, наприклад, у Берліні після завершення Другої світової війни, зрозуміло, якими наслідками для Гітлера і його, скажімо так, всього його оточення, не лише, щоб була вулиця у Берліні, поствоєнному, не знаю, генерала Гудеріана. Він же напряму ніби не дуже був пов'язаний з нацистськими злочинами, хоча різні дані історики. Там вже нема жодної такої вулиці. Ну, у Німеччині.
Справа в тому, що у Німеччині засуджено і нацизм як ідеологію, і її інструменти на зразок СС і Вермахта. У нас дещо інша картина. Стосовно Ватутіна, я ж кажу, його як полководця мають аналізувати фахівці з військової справи. Я особисто не впевнений, що якби навіть Наполеон постав замість нього в тих умовах, які поставили Ватутіна, що він би зробив це значно меншими втратами. Так, йому його верховний головнокомандувач наказав, а ну швиденько...
Знає прізвище цього головнокомандувача?
Ну, звичайно, Сталін. Проте... Я ще хочу нагадати, кожен день окупованого Києва, коли Київ перебував ще під нацистами, це був день руйнування нацистами Києва, а вони руйнували Київ послідовно, і значно більше і більш жахливо, ніж це було в 41-му році. Кожен день це виганяли з Києва, що все далі і далі виганяли на захід киян, тих самих українців, тисячі і сотні тисяч киян, які тут жили. Тобто, певною мірою кров людей, які, на жаль, на превеликий жаль, загинули у Дніпрі, значною мірою врятувало багатьох людей, які перебували в цей час під.
Пане Михайле, перепрошую, про Ватутіна поговорили. Може бути Романа Шухевича проспект у Києві?
Тепер про Романа Шухевича. Ну, ніхто, звичайно, не збирається заперечувати видатні заслуги Романа Шухевича у боротьбі за незалежну Україну, у діяльності УНУПА. Але весь час тут примовчують одну подробицю, яка все ж таки має певне значення. Те, що він упродовж тривалого часу, багато місяців, входив до нацистського військового формування.
Нахтігаль.
Нахтігаль, так точно. І в цьому Нахтігалі, цей Нахтігаль якраз діяв в ті часи, коли вже було цілком зрозуміло, що німці не збирається відновляти незалежну Україну, що німці вороже ставляться до українців, що німці тягнуть до Німеччини на каторжні роботи тисячі і мільйони українців.
Пане,
це
Юре,
треба
так,
пам'ятати.
Дивіться, я можу сказати дуже прості речі. І совєтські, і нацистські окупанти – це абсолютне зло. От. Тому ми не можемо зараз міряти, хто з окупантів був більшим злом. Олену Телігу так само було розстріляно у Бабиному Яру за її проукраїнську діяльність. І розстріляно нацистами. Тому в даному випадку, якщо говорити про Романа Шухевича, Роман Шухевич боровся з усіма окупантами. Є маса фактів і доказів, в тому числі історичних, протистояння Української повстанської армії із нацистськими окупантами. Ми боролися і з польськими, і з совєтськими, і з нацистськими окупантами. Боролися за незалежну Україну. Безперечно, що історія не є однозначною в жодному аспекті і по відношенню до жодної особистості. Але все треба сприймати крізь призму української незалежності. До речі, сам факт того, що ми святкуємо День Незалежності. Від кого незалежність? Незалежність в тому числі від совєтів, які були нібито визволителями, але насправді так само окупантами. Просто вони були іншими окупантами, вони діли іншими методами. Голодомори, репресії. Це ж так само факти, які ми не можемо замовчувати. Тому, ще раз кажу, чужі герої, герої тієї країни, яка сьогодні вважає себе правонаступницею і, до речі, воює проти України, це їхні герої. Вони не мають жодного відношення
Росія,
до нас.
Росія, звісно, маєте на увазі.
Так. І тому ми маємо передати їм усі їхні заслуги і всі їхні злочини.
Про чергове перейменування вулиці у столиці України ми говорили з істориком, дослідником історії столиці України Михайлом Кальницьким та народним депутатом колишнім, а нині депутатом Київради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігорем Мірошніченком. Цього тижня Верховній Раді законодавчо закріпили положення про те, що членство України в НАТО є пріоритетом зовнішньої політики держави. Перед тим ми говорили про можливості України наближатися до Альянсу з гостями програми «Ваша свобода» скайпом, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігорем Романенком та у студії з політологом Володимиром Фесенком.
Тема вступу України до НАТО є параноїдальну ідею для Путіна. От він на це дуже агресивно реагує. За словами багатьох російських колег, з якими я спілкувався, і от в цьому році, і раніше, майже всі кажуть, що одна з головних причин російської агресії в 2014 році – це параноїдальна ідея Путіна, що після перемоги Майдану Україна обов'язково вступить до НАТО.
І в Криму будуть нібито американські вояки.
Нібито. Саме тому вони пішли от на такі різкі кроки, як анексія Криму, потім підтримка сепаратистських мятежів на Донбасі і так далі. Ну і взагалі на гібридну агресію проти України. Але ситуація насправді набагато складніша. От це російська позиція. Її треба просто мати на увазі. Знов-таки, нейтральний статус нічого нам не гарантує, але варто уникати, скажімо так, ситуації, коли ми самі будемо дратувати росіян червоною ганчіркою і це може провокувати їх на додаткові агресивні дії. Я прихильник гнучкого, спокійного руху в напрямі НАТО, який, на мій погляд, буде більш раціональним і більш ефективним. Чому більш ефективним? Тому що на сьогодні, от внаслідок такої параноїдальної агресивної позиції Росії, на превеликий жаль, багато західних країн, зокрема і Німеччина, і Франція, вони дійсно в 2008 році пропустилися помилки. Деякі експерти вважають, що якщо б тоді дали ПДЧ, незважаючи от на таку позицію Путіна, можливо, не було б грузинської війни, ну, російської агресії в Грузії, можливо, не було б подій 13-14 року у нас. Але це все-таки вже фантазії в жанрі альтернативної історії. Але на сьогодні ситуація така, що є дві теми, по яких Захід, це є частина американських політиків і багато європейських, побоюються, скажімо так, переступати як червону лінію. Це надання Україні летальної зброї, а друга тема – це от якраз вступ України до НАТО. Вважають, що саме це може спричинити новий спалах російської агресії. І щоб цього не робити, от краще хай залишається все, як є.
Це Путін переміг тоді виходить?
Ну, я думаю, що це не перемога, це скоріше така тактична рівновага на сьогодні. Він не зміг зупинити рух України в бік НАТО, і співпраця України з НАТО розширилася за от ці останні 3 роки. Скажу більше, це важливо.
підтримка в громадській думці змінилася на бік НАТО. Якщо до подій 2014 року 20% приблизно підтримали вступ України до НАТО, зараз майже половина. А якщо рахувати від тих, хто буде брати участь в голосуванні на умовному референдумі, більшість проголосує за вступ до НАТО. Але це не гарантує нам членства. Оце треба розуміти. На превеликий жаль, скажу іще одна остання теза. Є навіть така проблема, яку розуміють зараз і в країнах Балтії. Коли йдеться про Росію, не факт, що НАТО може застосувати статтю 5, тобто колективна самооборона.
От у такий, разі нападу Росії.
Да, да, така проблема теж існує. В будь-якому випадку нам все рівно треба співпрацювати активно з НАТО і рухатись в цьому напрямі.
Пане Романенко, ви як вважаєте, Україна свою частину шляху до НАТО за ці роки війни проходить? Чи зараз тут не до НАТО, тут головне витримати зовнішню агресію?
Вступ до НАТО – це події і роботи не тільки Збройних сил України чи силових структур, а це робота всього державного апарата і суспільства. І я погоджуюсь з тим, що ситуація змінилась з 2011 року, коли за НАТО було 15-20%, а проти 60-66, навіть такі показники. А зараз навпаки, за стало до 60, а проти 15-20-25 по різним соціальним опитуванням. Тобто суспільство, люди самі побачили, що, на жаль, не працює нейтралітет, який в нас був і що ми отримали, не працює здача нашої ядерної зброї, Будапештський цей документ не спрацював. Тобто треба шукати можливості до колективної безпеки, але в першу чергу в тих умовах, яких зараз є Україна, треба мати надію і в першу чергу на самих себе. І тому, безумовно, зміцнюватися і просуватися сімимільними, як кажуть, шагами вперед.
Пане Романенко, ну от кажуть, дійсно, українська армія нарешті показала, що вона взагалі існує через чверть століття після створення незалежної держави, так чи інакше дає відсіч агресору. Але водночас, при всьому героїзмі українських воїнів, навіть ті, хто добре налаштований до України, констатують, що насправді озброєння здебільшого радянське, методи командування теж здебільшого радянські, то може бути такий член НАТО, як Україна, з таким от рівнем розвитку Збройних сил взагалі? Ну, не зараз, а навіть через 5 років, через 10, трошки помріяти, якщо.
Я вважаю, це, я не знаю, експерт, чи хтось висловлював таку думку, представник СМІ, але це песимістичний підхід до оцінки ситуації, яка зараз відбувається. Тобто, з 94-го року, коли ми почали проводити спільне навчання з НАТО, і, до речі, Україна була одна із активних держав і Збройних сил, втілена програма заради миру натівська, приймали майже всіх учіннях, які проводили НАТО, тобто такий активний член цього союзу по такій програмі. Але зрозуміло, якщо на протязі майже 24 століття бюджет був на 1%, щоб було відвалу внутрішнього продукту на безпеку держави, то що у нас були коливання з одного боку в інший, від колективної безпеки до нейтралітету, потім навпаки, то швидко зробити зміни ми не можемо. Є відповідна програма до 2020 року безпосередньо в Збройних силах і в державних структурах. І я думаю, що ми її виконуємо, якщо не почнеться більш там широкомасштабні дії. Але питання у тому, що вступ до НАТО був держав, я би так сказав, сугубо своє погляд на це, що які були гірше підготовлені, чим зараз підготовлена Україна. Я це підкреслюю. І таких держав було декілька. Але політичні обставини вимушили весь Союз цей піти на те, щоб прийняти. Ми мали важливість в 8-му році, і сьогодні тут декілька разів про це говорили, помилилися керівники Франції і Німеччини, і тепер вся Європа, весь світ несуть от таку важку відповідальність за цю помилку. На жаль, помилки держав, розвинутих держав світу, вони мають дуже важкі наслідки. І Україна ці наслідки має на собі у вигляді вже трирічної війни.
Я звертаюся до гостя студії Володимира Фесенка. Перспективи НАТО як такого з Дональдом Трампом?
З Дональдом Трампом ні в чому не можна бути впевненим. Я думаю, що він ще сам не знає, як він буде бачити розвиток НАТО далі. Але по деяких позиціях Трампа Україна вже відповідає, скажімо так, стандартам НАТО. Взагалі, от я два слова про стандарти НАТО, це важливо. Для того, щоб претендувати на вступ до НАТО, ми маємо реформувати нашу армію, наші збройні сили на основі стандартів НАТО. Це планується до 2020 року. Оце, скажімо так, домашня робота, яку ми маємо виконати. А далі вже дійсно ми можемо або формально, або неформально фактично вийти на високий рівень співпраці з НАТО. Але де ми вже відповідаємо підходам Трампа?
Так.
Ми вже витрачаємо там за різними оцінками до 5% ВВП.
Понад 2,5 рази більше норми для членів НАТО у 2%.
Да. А він зараз наполягає на тому, щоб всі країни НАТО витрачали не менше 2% ВВП. А ми витрачаємо навіть більше. Да. Ну, безумовно, це вимушена ситуація, пов'язана з конфліктом на Сході, з російською агресією. Але все рівно тут якраз до нас претензій, наприклад, з боку Трампа не було б. Я думаю, що якщо б Трамп, я сподіваюся на це, якщо він залишиться президентом і приїде до нас в країну, я думаю, він побачить, як ми ставимось до оборони, до розвитку збройних сил. Я думаю, що це додасть поваги до України, до наших збройних сил. Але вже зараз от сам процес реформування, модернізації українських збройних сил, він якраз пов'язаний з НАТО, з активною співпрацею з НАТО. І найбільш боєздатні наші підрозділи, які продемонстрували це, зокрема, під Авдіївкою.
Вже своїм досвідом діляться.
Да, це якраз ті підрозділи, які пройшли навчання разом з інструкторами країн НАТО. І ці інструктори визнали, що вже і натівські військові можуть чомусь поучитися у нас.
От, пане Володимире, як я вже зауважив, ще такий аспект. НАТО, перспективи членства, в будь-якому разі, навіть за найбільш оптимістичного сценарію, України шансів найбільш широкі стати членом Альянсу немає, об'єктивно кажучи. А от чинник регулювання на Донбасі. Зараз все більше вкидань, якщо їх так назвати, є з боку російських деяких політичних експертів, далеко на останніх, про те, що чинник гарантій з боку України не вступу до НАТО може бути одним із козирів, щоб Путін, можливо, все-таки пішов з Донбасу.
Всі ці домовленості, оборудки навколо НАТО, вони не спрацьовують, розумієте? Да. Якщо Росія не хоче йти назад, навіть от в питанні Криму, да, то які гарантії по Донбасу? Нема таких гарантій, на жаль. Да, тому я б спокійно до цього ставився. Цей варіант можна розглядати, про це можна домовлятися. Але я думаю, що якщо Росія хоче миритися з Заходом, вона і так може погодитись на компромісний варіант повернення Донбасу.
Без теми НАТО.
Да, навіть без теми НАТО. По НАТО вони теж будуть ставити це питання, але не стільки перед нами, скільки перед західними країнами. І тут вже знов-таки ми залежатиме від позиції впливово західних країн. Головне, ніхто не може обмежувати наш суверенітет, де, в якому союзі ми маємо бути.
Про наближення України до НАТО ми говорили з політологом Володимиром Фесенком та заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігорем Романенком. Мій колега Віталій Портников, а також політичний експерт, філософ Сергій Дацюк і політтехнолог Тарас Березовець у середу у прямому ефірі програми «Ваша свобода» говорили про те, що означає вимога розслідувати газовий контракт 2009 року, підписаний тодішнім прем'єром України Юлією Тимошенко і з тодішнім прем'єром, фактично президентом Росії Володимиром Путіним. Чи це дійсно намагання розібратися в тому, що було ухвалено свого часу у Москві, чи новий тур політичної ворожнечі, та ще й на тлі очевидної перемоги України у Стокгольмському арбітражі, як стверджують експерти.
Найголовніше, про що ми маємо говорити зараз, про підсумки рішення Стокгольмського арбітражу, яке абсолютно для України є безпрецедентним, і не треба тут, скажімо так, думати, чи ми не занадто перебільшуємо цю перемогу. Ця перемога дійсно значима, тому що Україна виграла як мінімум 47 мільярдів доларів гіпотетичних, які хотів відсудити «Газпром». Україна домоглася справедливої ціни і скасувала несправедливу умову, яка стосувалася заборони на реекспорт російського газу. Тому та судова тяганина, яка 3 роки тривала і була подана урядом Арсенія Яценюка, вона надзвичайно важлива зараз, тому що вона дозволила поставити на місце вперше в українській історії російського газового монополіста «Газпром», акції якого, до речі, впали там майже на 2,5% зразу наступного дня після цього рішення. От. Але природньо, що спокуса використати це рішення внутрішньополітичній боротьбі присутня. От, і треба визнати, що до певної міри дійсно Юлія Тимошенко опинилася під, скажімо так, вістрем критики, і президентська сторона зараз активно користується цим рішенням для того, щоб нагадати, хто врешті-решт підписував. Хоча формально підписував не Тимошенко, підписував Дубіна. От.
Пане Сергію, от ви як вважаєте, коректно зараз, після того, як ця угода, як легітимна, визнана Стокгольмським арбітражем, і саме за нею ухвалюється рішення звинувачувати людей, які узгоджували цю угоду, в тому, що вони зробили щось нелегітимне і корупційне. Адже якщо угода нелегітимна і некорупційна, чому її розглядає Стокгольмський трибунал, Стокгольмський арбітраж, як легітимну і таку, що відповідає нормам взаємин між газовими компаніями?
Відкий радянський мультик називається «Жив-був пес», і там Вовка озвучить Джигарханян. І в певній ситуації він говорить: «Шу, опять?» От тільки це можу сказати. Згідно будь-яких правових норм, судити двічі за один злочин, навіть якщо за злочин, чи намагатися двічі одну і ту саму подію видати як злочин, це є нонсенс. І мені здається, що це не матиме правових наслідків взагалі. Це чиста піар-акція, і вона от як вийшла на перший план, так вона і зійде з першого плану. Що ж до змістовних речей, то справді тут є правовий кур'юз, про який ви запримітили, що якщо вона легітимна, то вона розглядається в відповідно в Стокгольмському арбітражі, і відповідно її не можна визнавати нелегітимно. Якщо ви визнаєте її нелегітимно, тобто як таку, що вона була незаконно підписана, не так, чи не за тих умов, чи не відповідала якимось дійсним стандартам чи вимогам України, то тоді відповідно і рішення Стокгольмського арбітражу попадає під сумнів. І з цієї правової колізії вибратися вже набагато важче, тому що це ми маємо справу з міжнародними інститутами. Вони не розуміють ані жартів, ані політичних речей, які відбуваються тут в Україні. Тому коротка оцінка – це піар, на нього не потрібно зважати.
Ну от пан Сергій до цього говорить, що не потрібно зважати на цей піар, але мені здається, що все ж таки в цьому піарі є свої наслідки, які насамперед такі, які пов'язані з тим, що замість того, щоб обговорювати, як нам вдалося довести правоту своїх доказів в Стокгольмському арбітражі, і що ми пройшли цією ж самою дорогою, якою пройшли всі європейські країни, які за цим контрактом, до речі, за схожими контрактами перемагали «Газпром», ми зараз всі зосередилися на тому, що зробила Юлія Тимошенко, чи вона взагалі могла підписувати контракт у такому вигляді. І це якось зменшує вагу міжнародного правосуддя, мені здається. Ось така постановка питання.
Я думаю, що це не зменшує. Але треба дійсно говорити, я не знаю, наскільки тут доречно говорити про кримінальну відповідальність, але політична відповідальність Тимошенко точно. Тому що зараз ми розуміємо, що дійсно ціна $450, яка була взята за основу в цій годі, вона була абсолютно Україні невигідна. Так, позитив, що зробила Тимошенко, вона викинула зі схеми Фірташа. От, і компанія «Росукренерго», це абсолютно правда.
Це була платня
ціна була катастрофічна. Ціна була дійсно катастрофічна, тому що Україна за підрахунками «Нафтогаза» переплатила мільярди доларів на сьогоднішній день компанії «Газпром». І ми пам'ятаємо, що в підсумку була ще більш страшна політична ціна, про яку зараз мало говорять. А я хочу нагадати. В 2010 році, я нагадаю вам, Віталій, так звані харківські угоди. Чому вони виникли? Тому що Янукович сказав, що ціна Тимошенка дуже невигідна, і ми маємо зменшити її, зменшувати. І на $100, і ціною зменшення на $100 до 350 стало підписання цих страшних харківських угод, які в підсумку дозволили росіянам збільшити присутність в Криму до 25 тисяч і в підсумку анексувати Крим. Тобто тут взагалі зв'язок намальовується, ну, дуже некрасивий. І тому зрозуміло,
що Янукович треба лети до арбітражу, а не відповідати.
Можливо, це не відповідальність Тимошенка, те, що підписав харківські угоди, абсолютно, тому що її незаконно ув'язнили, давайте будемо говорити правду про Януковича, незаконно ув'язнили і посадили, цей ганебний процес ми всі прекрасно пам'ятаємо. Але, ще раз, не можна оцінювати якусь політичну дію без прив'язки до інших, тому що її помилка в 2010 році призвела до того, що нею скористався Путін в 2010-му вже, відповідно, коли він змусив Януковича підписати ці ганебні харківські угоди. І внаслідок чого ми знову ж таки втратили Крим.
Хотіли щось додати?
Тарас, да. В якій дійсності ми говоримо? Якщо в правовій – це одна розмова, якщо в політичній – це інша розмова. Ту позицію, яку от зараз зайняв Тарас, це фактично намір принести репутаційні втрати для Тимошенко. Не буде репутаційних втрат. Тому що, по-перше, судилище це один раз вже було. Той, хто судив, зараз знаходиться в Росії. І це було якраз така фінальна річ, яка призвела його до краху. Я думаю, що якщо...
Але я перепрошую, пане Сергій, тоді говорили, що це політична відповідальність, а не кримінальна.
Звичайно, я сказав, що судочина Тимошенко була ганебна.
Якщо Порошенко піде шляхом Януковича, закінчить там, де Янукович.
Ще раз повторюсь, я переконаний, що ніхто судити Тимошенка не буде. В дійсності, я думаю, що ми, ще раз повторюсь, ми говоримо про політичну відповідальність. Треба зрозуміти, чому це виникло.
Але має бути сенс цьому запиті. Запит
але
є?
Зрозуміти підстави підписання цих газових угод, він є. Я би зараз говорив про те, що треба створювати, можливо, слідчу комісію в парламенті. Хай не свідчить Тимошенка, хай вона пояснює обставини,
тобто
в яких вона підписувала. Ні, я маю на увазі, що це ж не кримінальне, це парламентське. Ні, ну ми пам'ятаємо, це було ганебне видовище, те, що робила Богословська.
Тобто це не розслідування, але воно було?
Ні, це було, але це було політично мотивовано.
Тобто другий раз
зараз ми говоримо про те, що треба, да, тому що тоді не було поставлені
крапки. А це розслідування не буде політично мотивовано?
Те було політично мотивованим, а зараз я думаю, що воно не буде політично мотивованим.
Сподівання,
ми можемо скільки завгодно сміятися, але ми маємо говорити про справедливість.
Пане Сергію.
Юлія Тимошенко є найбільшим експертом в газовій сфері, і вона була компетентна підписувати, знала всі обставини.
Ну, вона не підписувала, це був узгоджена, не підписувала.
Ну, вона видавала директиви. Компетентна була забезпечувати цей процес. Я вважаю, що те, що ми зробили крок до позбавлення корупції, це правильно. Ціна мала бути урегульована наступним урядом і наступними президентами. Те, що вона не була урегульована через суди, в тому числі через той же Стокгольмський арбітраж, це не провина Юлії Тимошенко. Повертаючись до можливого суду в парламенті, мета спробу почати розслідувати в парламенті, мета цього – нанести репутаційні втрати Юлії Тимошенко. Цього не буде, не вийде. Тому що справа шита білими нитками. Тому що політична заангажованість видна явно. Тому що Порошенко на цьому більше втратить, ніж здобуде. Оце коротка відповідь.
Угу. Хочете додати, що там Тарас?
Я думаю, що, ще раз повторюю, що якою не була би правда, потрібно з'ясувати всі обставини 2009 року підписання цієї угоди, викликати в тому числі Дубіну, викликати колишнього президента Віктора Ющенка для того, щоб вони дали відповідні покази, щоб ми точно зрали. Тому що ціна цього, ще раз повторюсь, вона дуже страшна. Це Харківські угоди 2010 року. Це прямий наслідок тої газової угоди, яка була підписана 2009 року.
Янукович би пішов на ці Харківські угоди під будь-яким іншим приводом. Тому що в нього була така мета
віддати, я не можу залізти в голову Януковича, тому що ніхто не може, на жаль, цього зробити. От ви знаєте, що він зараз, у нього головна проблема, він дбає про страусів. От, але ми маємо сьогодні говорити про те, що запит на правду, істину в цій ситуації, він існує. І не тільки в парламенті.
Тарасе, є такий логічний принцип. Пост хок нон ерго проптер хок. Після того не значить з причини того. Так от, Харківські угоди ніяк не випливають з цієї угоди.
Можна, як же вони не випливають?
Можна було десятки, я можу навести навскидку десятки стратегій, які не передбачали Харківських угод.
Я думаю, що це не стосується.
Зокрема, я одну назвав. Дуже Стокгольмський арбітраж.
Окей.
Тоді говорили соратники Януковича, що вони не можуть справити Стокгольмський арбітраж, тому що вони спочатку мають виставити претензії російській стороні. А потім вже, коли пройде час відповіді на ці претензії, вони тоді зможуть подавати
Стокгольмський арбітраж. Тому ми підписуємо Харківські угоди.
Так, ну так вони це пояснили, я просто нагадую вам.
Але це мотивація, не причина.
Звичайно, звичайно. Я просто нагадую деталі цих пояснень. Як закінчиться ця історія, на вашу думку, взагалі? От ви, пане Сергію, вважаєте, що вона взагалі нічим не закінчиться, так?
Ні, не нічим. Важливо, що вона не закінчиться репутаційними втратами для Тимошенко.
Важливо, це раз повторила.
Важливо,
а як ви можете робити таке рішення?
Зараз покажу. Важливо, що Порошенко почав передвиборчу кампанію, а політтехнологічними цілями його є перше – привернути до себе так званий національно орієнтований чи національно збентежений електорат – це заборона російських сайтів, це мовні питання і спроба послабити електорат Тимошенко. Це от квазі-судилище з приводу газових угод. Абсолютно пряма, зрозуміло, якщо дивитися на ці події в такому контексті, абсолютно зрозуміла передвиборча технологія.
До виборів насправді дуже далеко. Ніхто, я думаю, що сьогодні насправді не починає виборчі кампанії, включаючи Юлію Тимошенко.
Але я бачу палатки з референдумом про землю. Це батьківщина. Це теж частина передвиборчої стратегії.
Не можу сказати. Це є елемент передвиборчої боротьби. Я думаю, що ми маємо сьогодні, ще раз повторити, ми маємо сьогодні шукати істину. Ніхто не знає, чим закінчиться рішення цього Стокгольмського арбітражу. Крім того, що, очевидно, виграла від цього Україна. І виграла сьогодні компанія «Нафтогаз».
Ще тоді не виграла.
От, це рішення, але, скажімо так, частина цих рішень є остаточними, частина є проміжними. От, тому
Головний висновок цієї ситуації, що якби, якими не були обставини, які би секрети таємниці не закладалися в момент підписання тої чи іншої міжнародної угоди, якби це не обґрунтовувалось, через деякий час ми все одно будемо знати правду, істину. От. І хай пройде, ну, пройшло в даному випадку там 8 років, да, але все одно ми зараз дізналися про ті обставини.
Що, Фірташа заарештуємо?
Не всі.
Про те, що означає вимога розслідувати газовий контракт 2009 року, підписаний тодішнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко разом із тодішнім прем'єр-міністром, фактичним президентом Росії Володимиром Путіним, мій колега Віталій Портников говорив із політтехнологом Тарасом Березовцем і політичним експертом Сергієм Дацюком. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі ви ще почуєте. Чергове загострення ситуації на Донбасі.
Росія свої цілі не достигла. Якщо б вона достигла свої цілі, то Путін би зараз не їздив як ошалілий по миру і не випрашував би зняття санкцій.
Чи справді Верховна Рада України наближає державу до НАТО?
Закон про національну безпеку, який зараз є на обговоренні, є доктринальним, основополагаючим і таким, що вирішує наше майбутнє в альянсі.
Загострення цього тижня на Донбасі за динамікою нагадує події дворічної давнини, констатував в ефірі «Вашої свободи» український військовий експерт Юрій Карін. За його словами, зараз на Донбасі перебувають близько 6 тисяч кадрових російських військових і 36 тисяч так званих, як висловлювався пан Карін, асоціальних елементів, яких Росія готова підсилювати на Донбасі. Однак при цьому пан Карін не прогнозує повномасштабного наступу з боку Росії. А російський військовий експерт Олександр Гольц стверджує, що найближчим часом Москва не вдаватиметься до різких дій, бо, власне, і досягла вже своєї мети на Донбасі. Із Олександром Гольцем та Юрієм Каріним, а також заступником голови Донецької облдержадміністрації Ігорем Стокозом, ми говорили про чергове загострення на Донбасі і про те, чи можливий повномасштабний наступ Росії.
Станом на сьогодні на ранок була інформація про те, що з нашої сторони поранено 11 осіб і двоє загиблих, хоча була інформація і про трьох, але вона поки що не підтверджена. Що стосується обстрілів, їх таки було більше 70, і застосовувалася і польна артилерія, і танки, і автоматичні гранатометні системи, а також системи залпового вогню. Ну, таке враження, що йде загострення. Я не можу там прогнозувати, як воно буде відбуватися далі, але хочу сказати наступне, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація вживає всіх необхідних заходів для того, щоб убезпечити мирне населення і забезпечити функціонування систем життєзабезпечення в Донецькій області. Якщо ви знаєте, буквально вчора-позавчора ми відновили водопостачання в Авдіївці. Зараз у нас пройшло вступні іспити, в тому числі і в Красногорівській школі. От дітей із зруйнованої школи діти здавали іспити в Курахівській школі. От, а так все, ми працюємо, ми готові до розвитку будь-яких подій. От, голова Донецької обласної державної адміністрації тримає руку на пульсі. От, і тому ми працюємо в штатному режимі.
До речі, пане Ігоре, голова саме Донецької облдержадміністрації пан Жебрівський повідомляв саме сьогодні, що в районі населеного пункту Мар'їнка загострилася ситуація. Справді, от на цю хвилину це підтверджується, і в Мар'їнці чергова гаряча точка на Донбасі.
Правда, так. З 4-ї години ранку були обстріли, так, практично кожного дня обстрілюють, і знову декілька снарядів упало біля школи.
Пане Ігоре, ще запитання щодо саме водозабезпечення. Були дані, сьогодні з'явилися, що нібито частина цілої Донецької області може лишитися внаслідок загострення ситуації на фронті без води. Справді, настільки все серйозно? Щодо води?
Це мається на увазі Крута Балка, це південно-донбаський водогін, який забезпечує водою Мирноград, Покровськ, Добропілля, Селідове. От така можливість може бути. Але в нас є резервне забезпечення водою. Я гадаю, що ми зможемо втримати ситуацію під контролем.
Дякую, пане Ігоре. Звертаюсь до гостя студії Юрія Каріна, військового експерта. Пане Юрію, що означає це загострення? От бачите, вже констатують, що як у січні-лютому цього року в районі Авдіївки. Ви згодні, що це вже можна порівняти за інтенсивністю?
За динамікою воно вже наближається до подій там дворічної давнини, коли в день то фіксувалося понад 100 обстрілів. За нашими даними, протягом останнього тижня відбулося близько 400 обстрілів. Більша половина з них – це Донецький напрям, понад 100 – Маріупольський напрям. Ну і вчора, позавчора – це загострення на Луганському напрямі. Що бентежить – це те, що всі ці дії зараз активно супроводжуються вкидами російської пропагандистської машини. Події, зокрема, події під Жолобком, під Донецьким коментувалися так званими тяжеловісами російської пропаганди, там панами Стешиним та Коцом. Перші, другі армійські корпуси, це вони входять до територіального центру Збройних сил Російської Федерації. Ну, це бандформування, яке не в змозі виконувати бойові завдання.
Це на території так званої ДНР чи ЛНР, чи там і там?
Ну, перший корпус це ДНР, другий корпус це ЛНР, загальне командування та керівництво здійснюють Збройні сили Російської Федерації. Чому? Тому що до їх складу входять асоціальні елементи, так звані відпускнички, невеликий процент, невеликий відсоток, десь близько 10%, 15% це вже підрозділи Збройних сил Російської Федерації, ну, це такі, куди ні танкістів, ні трактористів, за версією Путіна, не можна мобілізувати.
Пане Юрію, не відсотковому вимірі, а в цифрах скільки приблизно груповання зараз на окупованому Донбасі?
До 6 тисяч кадрові російські військові.
А самих сепаратистів?
Самих їх там днітів, ну, порядка 36 тисяч, і проведена десь місяць тому інформаційна операція з начебто підсилення цих корпусів до 54 тисяч свідчить про те, що сюди будуть перебазовуватись додаткові сили Збройних сил Російської Федерації, оскільки ці бандформування не в змозі виконувати бойові завдання та стримувати, якщо це відбудеться, наступ українських військ.
Перебазування коли відбуватиметься? Найближчим часом?
Воно відбувається, ну, зараз методом ротації, значно підсилюються передові рубежі російсько-терористичних військ, підводяться танкові підрозділи, підводяться протитанкові підрозділи.
Мета цього всього? Просто збільшення кількості обстрілів чи повномасштабний наступ, можливо?
Повномасштабний наступ, він не дасть нічого Путіну. Ну, це от навіть якщо йому вдасться там закріпитися у межах Донецької та Луганської областей, це утримання додаткових територій. У нього і так з його поганеньким бюджетом не все гаразд.
Тобто повномасштабний наступ з боку Росії мало ймовірно, але тоді мета чого? Що це хочуть продемонструвати?
Це тиск. Всі загострення пов'язані з тими чи іншими політичними подіями. Скільки вже більше 2 років Путіну все погрожують посилити санкції, але спустили з рук навіть захоплення Дебальцева під час переговорів лідерів нормандського формату у Мінську. Йому спустили з рук обстріл Краматорська за СЗО «Смерч», обстріл Маріуполя за СЗО, знищення маршрутки на Волноваському блокпосту. Ніхто нічого не посилював.
І зараз, пане Юрію, дякую вам. Долучаю до розмови ще одного військового експерта, російського військового експерта Олександра Гольца. Він на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві буде телефоном. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Ваша оценка, з чим зв'язана вот это очередное обострение в войне на Донбассе?
Ну, на самом деле, обострением, насколько я понимаю, наблюдая это все из Москвы, это можно назвать только условно. Раз в 2-3 недели происходят какие-то стычки. И в зависимости от того, кто является их инициатором, стороны тут же обвиняют, одна сторона обвиняет другую в подготовке крупномасштабного наступления. У меня нет ощущения, что в ближайшее время может произойти крупномасштабное наступление. Ну, линия разделения, назовите ее как хотите, относительно стабилизировалась. Более или менее очевидно, что в ближайшее время Москва не собирается предпринимать каких-то резких действий.
Александр, Александр Васильевич, да-да, я прошу прощения, да. Какая же тогда цель Москвы, Путина, собственно, чего он хочет достигнуть вот в ближайшие месяцы этим летом? Какая может быть цель?
Я думаю, что цель достигнута заключением Минских соглашений, и цель это замораживание, ну такая легкая заморозка конфликта, постоянной готовности к развязыванию новой войны, с тем, чтобы иметь мощный инструмент давления на Киев и гарантировать, что Украина никогда не станет членом НАТО.
Как вы считаете, Александр Матвеевич, Запад пойдет на уступки в этом вопросе, в частности, возможного членства Украины в НАТО Путину, или будет принципиален?
Нет, понимаете, никаких шансов Украине вступить в НАТО нет вообще, поскольку, ну, есть известные документы, которые очень предельно ясно говорят, что страна, кандидат в члены НАТО, не должна иметь никаких конфликтов на своей территории. Другой вопрос, и это очень важно, мне кажется, чтобы это поняли те, кто и принял сегодняшнее решение о провозглашении вступления в НАТО приоритетом украинской внешней политики. Но в данном случае, очень, на мой взгляд, цель не что, а стремление, движение, все. Вот если всерьез Украина захочет вдохновиться этими целями, то она и станет демократическим современным государством. Москва достигла своих целей. И в этом смысле можно сказать, что побеждает Москва.
Спасибо, Александр Матвеевич. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода з Росії був російський військовий експерт Олександр Гольцев. Як вважаєте, пане Юрію, звертаюсь до гостя студії Юрія Каріна. Москва достигла своїх целей, як стверджує пан Гольц?
Россия свои цели не достигла. Если бы она достигла своей цели, то Путин бы сейчас не ездил как ошалелый по миру и не выпрашивал бы снятие санкций. Его цель – отмена санкций, признание Крыма, признание особого статуса Орделов. Я уверен, что в этом конфликте, в этой российско-украинской войне в свое время будет поставлена жесткая твердая точка. Методы, которыми действует Владимир Путин, это не методы 21 века, это не средневековое завоевание земель, это не маниакальное истребление народа, это то, что он проводит на Донбассе и в Сирии, истребляя социальные объекты, школы, больницы. И путем международного давления, экономических санкций, он будет вынужден отказаться от своей глупой затеи.
На Донбассе?
Да.
Вступ до НАТО, коротко. Дійсно, перспектива дуже туманна. Чи маленькі, бодай, шанси є сьогоднішнє рішення Верховної Ради?
Когда-то Москва вирішала, що без віза не буде. Ну, пусть вирішить, що ми в НАТО не вступимо.
Про чергове загострення ситуації на фронті на Донбасі йшлося під час розмови з військовим експертом, українським фахівцем Юрієм Каріним, російським військовим експертом Олександром Гольцем і заступником голови Донецької облдержадміністрації Ігорем Стокозом. Отже, український парламент законодавчо закріпив пріоритет членства держави у НАТО і таким чином остаточно скасував ідею позаблоковості часів президента Януковича. В альянсі рішення України взяли до відому, а у Кремлі знову пообіцяли заходи у відповідь в разі розширення північно-атлантичного блоку на схід. Все це відбувається на тлі агресії Росії на сході України та попередньої анексії Криму Росією ще 3 роки тому. Про те, чи наблизить Верховна Рада України до НАТО, мій колега Віталій Порников говорив з гостями студії Радіо Свобода, начальником головного управління військового співробітництва і миротворчих операцій Генштабу Збройних сил України генералом Леонідом Голопатюком, а також народним депутатом, колишнім керівником управління інформаційної політики адміністрації президента України Іриною Фриз.
Ну, я б хотіла сказати, що зазначений законопроект 6470, який було вчора ухвалено парламент, в першу чергу має дві співставні. Одна буде з них направлена на внутрішню політику, інша на зовнішню. Адже в першу чергу це сигнал нашим країнам-партнерам, які сьогодні підтримують Україну у протистоянні з Російською Федерацією. І так само агресору, який має розуміти, що для України шлях євроатлантичної інтеграції є безальтернативним. Що стосується внутрішнього аспекту, то цей законопроект сприятиме подальшому розвитку доктринальних документів, які будуть спрямовані на реформування сектору безпеки і оборони згідно стандартів та критеріїв НАТО.
Давайте конкретно. Заявку на членство будемо подавати? Раз. План для членства будемо отримувати? Два. А якщо цього всього не будемо робити, що будемо робити? Три. З точки зору юридичної.
З точки зору юридичної, давайте по черзі. Тобто, заявку на членство ми безумовно будемо подавати, коли досягнено стандартів та критеріїв. А головне, коли це прагнення України буде, як ви говорите, повністю підтримане членами країнами. Адже ми знаємо, що членство ми можемо досягти лише за повної підтримки нашої заявки усіма країнами-членами Альянсу. Це перше. Щодо плану дій до членства, про яке ви говорите, ми вже зараз маємо в більш м'якій формі так звану річну національну програму. Ми вже відновили роботу міжвідомчої комісії Україна-НАТО, яка починає працювати в цьому напрямку так само. І я переконана, що ті засади, які закладаємо ми сьогодні в реформуванні сектору безпеки і оборони, зокрема, навіть закон про національну безпеку, який зараз є на обговоренні, є доктринальним, основополагаючим і таким, що вирішує наше майбутнє в Альянсі.
Тут тільки можу доповнити або розвити цю думку. Знаєте, я довго працюю з, як ми кажемо, експертами, чиновниками НАТО. У них любима тема – це процедури. Треба пам'ятати, що таке процедури в натовському виконанні. Треба згадати, як це робиться, сформувати відповідну команду. Але президент сказав, у нас багато роботи. У нас домашньої роботи не початий край. Нам треба не дивитися на процедури, дивитися, що будуть говорити в Брюсселі. Нам своє робити.
Я тут хочу з одним погодитися, з іншим не погодитися. В те, що ми можемо стати членами НАТО тільки, якщо з цим погодяться всі країни-члени, це абсолютно точно, це ясно. Так, навіть не потрібно це обговорювати. І у нас дійсно тут дуже серйозна дипломатична робота. А от щодо того, що існують якісь критерії чіткі, отут в мене є серйозні сумніви. Тому що НАТО не Європейський Союз. Ухвалюється насамперед політичне рішення. В НАТО дуже різні країни. Є такі країни, як Німеччина чи Туреччина, із сильними такими, неймовірно сильними арміями. А є такі країни, як Естонія, умовно кажучи, чи, скажімо, Болгарія. Їх не можна назвати країнами, які повністю відповідають тим критеріям, з яким існують збройні сили країн Західної Європи, це такої старої Європи. Ну, вони всі члени НАТО. Тобто, це питання бажання.
Абсолютно правильно. І в даному випадку зазначений законопроект демонструє політичну волю на те, щоб членство в НАТО було пріоритетом нашої зовнішньої політики. Крім того, я абсолютно вас підтримую, погоджуюсь щодо різних стандартів, які застосовувались до різних країн-членів при вступі.
Це так в Євросоюзі
не
було.
І вони не є основоположними для усіх. І більше того, я можу сказати, що жодна країна-член НАТО не досягала якихось стандартів, які були виписані під всіх. Тобто вони були різні. І відповідним чином різні будуть стандарти розглядатися при розгляді заявки від України. Але це згодом, після того, як ми дійсно досягнемо якісного реформування сектору безпеки і оборони.
Пане Віталію, треба розуміти іншу сторону медалі, критерії, про які я теж люблю це робити і говорити, постійно наголошувати. Критерії досягти треба заради реформування держави, але не для заради досягнення членства. Тут це різні
це просто питання, філософії. Питання про це немає. Про реформи і зміни. Про це говорять і наші західні партнери, що для того, щоб бути членом такого альянсу, потрібні певні зміни. Корупція – це ж не тільки, коли ви знаєте, там хабарі чиновникам даєте. Корупція – це ще й прозорість секретної інформації.
Дивіться, стратегічний оборонний бюлетень, який було введено президентом України в 2015 році є дорожньою мапою, яка була розроблена спільно з фахівцями НАТО. І туди були залучені всі найкращі фахівці для того, щоб закласти реформування нашого сектору безпеки і оборони вже згідно стандартів і критеріїв НАТО. Далі ми прийняли воєнну доктрину, далі ми прийняли по кібербезпеці окремий документ. Відповідним чином ми рухаємося. Да, можливо, зараз ми не відчуваємо відразу результатів, але вони є. І просто реформа – це час. Не можна реформу зробити коротким ввімкненням світла. Тобто просто потрібно дочекатися, коли результати будуть очевидні всім.
Реакція Кремля. Росія майже не влаштувала державний переворот в Чорногорії і вбивство прем'єр-міністра цієї країни Мила Джукановича у відповідь на бажання Чорногорії
піти в НАТО.
Тобто фактично політика змінилася від просто протестів, таких дипломатичних жестів, до готовності підірвати мир і стабільність і демократію в суверенній країні. І це питання і до нашого вибору, тому що ясно, що Росія буде робити все можливе, в тому числі диверсії, перевороти, терор, все з арсеналу Кремля, щоб заважати Україні в її євроатлантичній інтеграції. Як ми можемо з цим не рахуватися?
Зверніть, якщо дозволите, зверніть увагу на військовий аспект, військовий компонент реагування Росії на розширення НАТО. В тому числі, як реакція на провал їхньої спецоперації в Чорногорії. В минулому році проводиться навчання з «Кавказ-2016». Сценарій передбачає в тому числі застосування широкомасштабного проведення операцій напрямку Балкан. В цьому році в Білорусі, всі знаємо, ця тема на слуху, Запад-2017. НАТО скромно розгортає відповідні чотири невеличкі груповання вздовж східного свого флангу. Яка реакція? От те, що сказав Пісков, ну це просто жалюгідна якась реакція, що ми стурбовані і таке інше. Не стурбовані. Вони розгортають потужне угруповання на білоруській території. Зараз проходить ще одне навчання з залученням, до речі, Сербії. Тобто іде широкомасштабна підготовка до можливих абсолютно агресивних сценаріїв, і ніхто не буде заважати там і дивитися, чи це НАТО спокійно реагує, чи якимось чином. Тобто треба розуміти тільки одну. Що б ми не робили, Росія ніколи не змириться з присутністю і існуванням НАТО. Ви пам'ятаєте цю фразу? Холодна війна закінчилася, Варшавський договір немає, для чого вам НАТО? І це мусується кожен раз, як тільки з росіянами не говориш. Ні. До речі, в всіх стратегічних, військових, таємних, закритих документах всі операції, всі передбачаються, це дійсно боротьба з НАТО.
Зараз ми маємо ситуацію, коли ми маємо більшість підтримки суспільства.
Вперше.
І я думаю, що до цього спонукало наших громадян, в першу чергу, агресія Російської Федерації, тому що кожен починає усвідомлювати, що НАТО – це мир. І це є головний чинник, який додає нашим прихильникам або людям вірити в те, що якщо ми є країною-членом Альянсу, то відповідним чином на нашій території жодна інша держава не розгорне своєї агресії.
У нас до цього часу існує оцей misunderstanding у суспільстві. Вони думають, що наше населення, суспільство сприймає. Приєднання НАТО, значить, це справа військових, це оборонна реформа і таке інше. Реформа силових структур? Ні. Якщо взяти те, що пані Ірина сказала, документ наш концептуальний, або я його називаю головний механізм, річна національна програма, подивіться, 40% тільки оборонних питань. Все інше – це питання реформування політичної системи, системи судоустрою, соціальної, економічної і таке інше.
І боротьба в корупції в тому числі
боротьба в корупції в цьому РНП-2017 якраз це дуже чітко прописано. Але от ви сказали про відсотки ці. Чесно вам скажу, я не прихильник взагалі вірити всім цим відсоткам. Я прихильник і надзвичайно жорстко стою на позиції. Треба володіти знаннями і йти пояснювати.
Да.
Політичній еліті, депутатам, володіти інформацією, не займатися пропагандою, а йти суспільству, експертному середовищу, розказувати, що таке НАТО. З їхніми негативними, з наслідками, які можуть нас чекати. От після того, як ми проведемо відповідно таку інформаційну роботу серед населення і суспільством, от тоді я б хотів, щоб провели ми відповідні дослідження. Тоді можна про щось говорити.
Мій колега Віталій Портников та гості Київської студії Радіо Свобода Леонід Голопатюк, начальник головного управління військового співробітництва і миротворчих операцій Генштабу Збройних сил України, народний депутат Ірина Фриз, говорили про те, чи справді наблизить рішення Верховної Ради законодавчо закріпити пріоритет членства України в НАТО до цього альянсу. І все це у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами був ведучий Олександр Лащенко. На все добре. Майже немає сумнівів, що і наступний тиждень подарує чимало цікавих подій, які обов'язково висвітить Радіо Свобода. Хай щастить!